Գլուխ 3. Թոմը ներկայացավ մորաքույր Պոլիին, որը նստել էր մի հարմարավետ սենյակի բաց լուսամուտի առաջ. Այդ սենյակը միաժամանակ ննջարան էր, ճաշասենյակ, հյուրասենյակ և գրադարան. Ամառային թարմոթը, անդորը, ծաղիկների բույրն ու մեղուների քնաբեր տզոցն իրենց ազդեցությունն էին ունեցել, և պառավը ննջում էր ձեռքի կարի վրա, որովհետև մոտը ոչ ոք չկար, բացի կատվից, որն իր հերթին ննջել էր նրա գոքին. Ակնոցը ապահովության համար բարձրացրել էր ալեհեր գլխի վրա. Նա կարծում էր, թե Թոմը վաղուց արդեն փախած կլինի. Դրա համար էր զարմացավ, որ Թոմն այդպես անվեհեր կերպով իր ձեռքն ընկավ. Թոմն ասաց. «Մորաքույր, հիմա կարող եմ գնալ խաղալու»։ «Ինչ արդեն վերջացրիր, իսկ ինչքան ես արել»։ «Ամբողջ գործն արված է, մորաքույր»։ «Թոմ, մի ստիր, չեմ կարող տանել»։ «Չեմ ստում, մորաքույր, ամբողջ գործն արված է»։ Մորաքույր Պոլին քիչ էր հավատում նման խոսքերին։ Նա գնաց անձամբ տեսնելու և գոհ կլիներ, եթե Թոմի ասացի 25%-ը գոնե ճիշտ լիներ։ Նա տեսավ, որ ամբողջ ցանկապատը սպիտակեցված է, և ոչ միայն սպիտակեցված, այլև մեծ խնամքով ծեփված է, և նույնիսկ մի տախտակ էլ ավելացված։ Նա ասաց, «Դե, լասելիք չունեմ, Թոմ, ուրեմն դու կարող ես աշխատել, եթե մտքիդ դնես»։ Բայց անմիջապես մեղմեց Գովեստը. «Բայց պետք է ասեմ, որ խիստ սակավ է պատահում, երբ դու աշխատելու ցանկություն ես ունենում»։ «Լավ, գնա խաղա, բայց ժամանակին տուն արի, թե չէ ծեծ կուտես»։ Նա այնքան հիացած էր Թոմի աշխատանքով, որ տղային տարավ մառան և ընտրելով ամենալավ խնձորը տվեց, միաժամանակ խրատ կարդալով, թե ինչքան թանկ ու հաճելի է լինում նվերը, երբ ձեռք է բերվում ազնվորեն, առանց մեղք գործելու։ Մինչ նա իր խոսքը կավարտեր սուրբ գրքից բերված մեջբերումով, Թոմը մի շաքարահաց թրցրեց։ Հետո սենյակից փախավ ու տեսավ, որ Սիդը բարձրանում է երկրորդ հարկի ետևի սենյակը տանող արտաքին սանդուղքով։ Հողակոշտերն ամենից հարմար էին, և մի ակնթարթում օդը լցվեց դրանցով։ Սիդի շուրջը կարկուտի պես տեղացին հողակոշտեր, ու մինչ մորաքույր Պոլին ուշքի կգար և օգնության կհասներ, 6 թե 7 հողակոշտեր արդեն հասել էին իրենց նպատակին, իսկ Թոմը ցանկապատի վրայով արդեն փախել էր։ Ցանկապատը անշուշտ դուռ ուներ, բայց Թոմը, որպես կանոն, միշտ ժամանակ չէր ունենում դրանից օգտվելու։ Այժմ, երբ հաշիվը արդեն մաքրել էր Սիդի հետ, սև թելի մասին մորաքրոջը հիշեցնելու և իրեն գլխացավանք պատճառելու համար, Թոմի սիրտը հանգստացավ։ Թոմը տան ետևով անցավ իրենց թաղամասը և դուրս եկավ մի ցեխոտ փողոց, որն անցնում էր մորաքրոջ գոմի մոտով։ Այլևս ազատ էր բռնվելու և պատժվելու վտանգից։ Նա գնաց դեպի ավանի հրապարակը, որտեղ տղաների 2 ռազմական խմբեր նախնական համաձայնությամբ հավաքվել էին կռվելու համար։ Թոմը այս բանակներից մեկի հրամանատարն էր, Ջո Հարպերը, նրա մտերիմ ընկերը, մյուսի։ Այս 2 մեծ հրամանատարներն իրենց թույլ չէին տալիս անձամբ իրար հետ կռվելու։ Դա ավելի հարմար էր փոքրերին։ Նրանք մի թմբի վրա իրար մոտ նստած, թիկնապահների միջոցով հրամաններ արձակելով ղեկավարում էին ռազմական գործողությունները։ Երկար ու ծանր պատերազմից հետո Թոմի բանակը մեծ հաղթանակ տարավ։ Հետո հաշվեցին սպանվածներին, գերիներ փոխանակեցին, հաջորդ հանդիպման պայմանների ու վճռական ճակատամարտի օրվա մասին համաձայնության եկան։ Դրանից հետո բանակները շարժվեցին ու հեռացան, և Թոմը գնաց տուն։ Անցնելով այն տան առջևով, ուր ապրում էր Ջեֆ Թեչերը, նա պարտեզում մի անծանոթ աղջիկ տեսավ, մի սիրուն, կապուտաչյա արարած, դեղին մազերը 2 երկար հյուս արած, ամառային սպիտակ շորով և ասեղնագործած տաբատով։ Հաղթանակով պսակված հերոսը գերի ընկավ առանց մի կրակոց արձակելու։ Մի ինչ որ Amy Lawrence չքացավ նրա սրտից եւ նույնիսկ հիշատակ չթողեց։ Թոմը կարծում էր, թե նրան խելագարի նման էր սիրում։ Նրան թվում էր, թե սիրում էր պաշտելու աստիճան, բայց պարզվեց, որ դա միայն անցողի հրապուրանք էր։ Ամիսներով հետապնդել էր նրան եւ միայն մի շաբաթ առաջ աղջիկը խոստովանել էր, որ սիրում է իրեն։ Նա աշխարհի ամենաերջանիկ եւ ամենահպարտ տղան էր միայն 7 կարճ օրվա ընթացքում, եւ ահա, մի ակնթարթում այդ աղջիկը հեռացավ Թոմի սրտից, ինչպես պատահական մի օտարական, որը եկել էր ու գնացել։ Նա հեռվից հիացած պաշտող հայացքով նայում էր այս նոր հրեշտակին, մինչև զգաց, որ նա էլ նկատեց իրեն։ Այդ ժամանակ ձևացրեց, թե չի նկատում աղջկա ներկայությունը եւ սկսեց ցուցադրել իր ճարպկությունը, ինչպես ընդունված է տղաների մոտ, որպեսզի նրա հիացմունքը նվաճի։ Որոշ ժամանակ շարունակեց իր խենթությունը ու մեկ էլ հանկարծ վտանգավոր ինչ-որ մարմնամարզական վարժության կեսին նայեց աղջկա կողմը եւ տեսավ, որ նա ետ է դարձել եւ տուն է գնում։ Թոմն ընկճված մոտեցավ ցանկապատին, վշտացած հենվեց, բայց հույս ունենալով, որ նա մի փոքր էլ կմնա պարտեզում։ Աղջիկը մի պահ կանգնեց սանդուղքի վրա, հետո շարժվեց դեպի դուռը։ Թոմը ծանր հառաչեց, երբ նա ոտը դրեց շեմքին։ Սակայն նրա դեմքն անմիջապես փայլեց, որովհետև ներս մտնելուց առաջ աղջիկը ցանկապատի վրայով մի մանուշակ նետեց տղային։ Թոմը վազեց ու կանգ առավ ծաղկից մի քանի քայլ հեռու ու, ձեռքը դնելով ճակատին, սկսեց ուշադիր նայել փողոցի կողմը, կարծես ինչ-որ առանձին հետաքրքրական բան էր կատարվում այնտեղ։ Հետո մի ծղոտ վերցրեց և քթի վրա դնելով փորձեց հավասարակշռված պահել։ Հետո գլուխը ետ գցած այս այն կողմ շարժվելով, նա կամաց-կամաց մոտեցավ ծաղկին։ Վերջապես նա իր բոբիկ ոտքը դրեց ծաղկի վրա, ճկուն մատները փակեց և մի ոտի վրա թրջելով, իր գանձը հետը տանելով, հեռացավ ու անհետացավ անկյունում։ Բայց միայն մի րոպե, այնքան, որքան պետք էր բաճկոնը բացելու և ծաղիկը պահելու սրտի մոտ կամ հավանաբար ստամոքսի մոտ, որովհետև նա այնքան էլ ուժեղ չէր անատոմիայից և այդպիսի գործերից շատ չէր հասկանում։ Դրանից հետո վերադարձավ ցանկապատի մոտ և մինչև մութն ընկնելը այնտեղ մնաց, առաջվա պես իրեն ցույց տալով։ Բայց աղջիկն այլևս չերևաց, թեև Թոմն իրեն մի քիչ մխիթարում էր այն հույսով, որ նա անպայման լուսամուտից տեսնում է իր տառապանքները։ Ի վերջո, տուն գնաց գլուխը ցնորքներով լիքը։ Ընթրիքի ժամանակ նա այնքան բարձր տրամադրության մեջ էր, որ մորաքույրը զարմացավ. Ինչ է պատահել այս երեխային։ Սիդի վրա հողակոշտեր նետելու համար նրան մի լավ սեղմեցին, բայց նա ոչ մի ուշադրություն չդարձրեց։ Մորաքրոջ քթի տակ փորձեց շաքար գողանալ, բայց ձեռքին հարված ստացավ։ Նա ասաց. «Մորաքույր, երբ Սիդն է թռցնում, նրան իսկի չեք ծեծում»։ «Սիդը քեզ նման մարդու չի տանջում. Եթե չհասկեմ, դու շաքարամանից դուրս չես գա»։ Շուտով մորաքույրը գնաց խոհանոց և Սիդը գոհ, որ անպատիժ մնաց, ձեռքը երկարեց շաքարամանին։ Այդ ծաղրը անտանելի էր Թոմի համար, բայց շաքարամանը սահեց Սիդի ձեռքից և ընկնելով ջարդվեց։ Թոմը հրճվանքի մեջ էր, այնպիսի հրճվանքի, որ լեզուն իրեն քաշեց և լռեց։ Նա որոշեց ոչ մի խոսք չասել, նույնիսկ երբ մորաքույրը ներս մտներ, որոշեց հանգիստ նստել, մինչև որ նա հարցներ, թե ով է արել այդ չարագործությունը։ Հետո կասեր. Աշխարում ոչ մի բան այնքան հաճելի չէր կարող լինել, որքան տեսնելը, թե ինչպես այդ օրինակելին ծեծի իր բաժին նստանում։ Նա այնքան ուրախ էր, որ հազիվ էր իրեն զսպում։ Պարավլեդին վերադարձավ և կանգնեց շաքարամանի ջարդված կտորների առջև։ Ակնոցի տակից ցասման կայծեր թափվեցին։ Թոմինքն իրեն ասաց. «Սկսվում է»։ Մի ակնթարթ և նա ընկած էր գետնին։ Պատջող ձեռքը բարձրացել էր նորից խփելու, երբ Թոմը բղավեց. «Սպասեք, սպասեք, ինչու եք ինձ ծեծում, դա չէ որ Սիդն է ջարդել»։ Մորաքույր Պոլին մի պահ քարացավ, և Թոմը սպասում էր, որ նա կզղջա իր արածի համար։ Բայց երբ մորաքույրը նորից կարողացավ խոսել, ասաց. «Հմ, բայց իմ կարծիքով դու դա իզուր չստացար. Վստահ եմ, որ իմ բացակայությամբ դու էլ մի ուրիշ չարություն արած կլինես»։ Հետո խիղճը տանջեց մորաքրոջը։ Նա ուզում էր մի սիրալիր ու քաղցր բան ասել, բայց մտածեց, որ Թոմը կկարծի, թե իրեն մեղավոր է համարում, իսկ դա անկարգություն կլիներ։ Այնպես որ գերադասեց լռել և իր գործը շարունակեց տխուր սրտով։ Թոմը վիրավորված մի անկյուն քաշվեց։ Նա գիտեր, որ սրտի խորքում մորաքույրն իր առաջ ծունկի էր գալիս, և այդ գիտակցությունը տղային բավականություն էր պատճառում։ Նա ձևացնում էր, թե այդ բոլորը չի տեսնում։ Գիտեր, որ հաճախ ներողություն խնդրող արցունքոտ հայացքներ են ընկնում իր վրա, բայց չէր ուզում նկատել դրանք։ Նա իրեն պատկերացրեց մահամերց հիվանդ և մորաքրոջը իր վրա կռացած, ներման խոսքի սպասելիս։ Բայց ինքը դեմքը դեպի պատն է շուրթ տալիս և մեռնում է այդ խոսքը չասած։ Այն ժամանակ մորաքույրը ինչպես կզգար իրեն։ Նա պատկերացրեց, թե ինչպես իրեն խեղտված հանում են գետից ու տուն բերում, մազերը թրջված, փոքրիկ ձեռքերը առհավետ անշարժ և հիվանդ սիրտը հանգստացած։ Թե մորաքույրն ինչպես է ընկնում իր դիակի վրա և ինչպես են արցունքները հոսում անձրևի պես։ Նրա շրթունքները կաղոթեն Աստծուն, որ իր տղային վերադարձնի և կխոստանա այլևս երբեք, երբեք չնախատել նրան։ Բայց ինքը պարկած կմնա սառը և գունատ, առանց կենթանության նշանցույց տալու։ Խեղճ փոքրիկ տառապյալ, որի տանջանքներն իրենց վախճանին են հասել։ Նա այս երևակայական պատկերներից այնքան հուզվեց, որ սկսեց հեկեկալ։ Աչքերը լցվեցին և արցունքները քթի ծայրից ցած հոսեցին։ Թոմին այնքան հաճելի էին իր համար թափած այդ արցունքները, որ նա չէր ցանկանա աշխարհիկ որևէ ուրախություն խառնվեր դրան։ Այդ արցունքները սուրբ էին նրա համար։ Այդ պատճառով էլ, երբ իր ազգականուհի Մերին պարելով ներս մտավ, ուրախ, որ երկարատև բացակայությունից հետո գյուղից տուն էր վերադառնում, թեև այնտեղ մնացել էր ընդամենը մի շաբաթ, Թոմը տխուր ու մռայլ վեր կացավ և մի դռնից դուրս եկավ այն ժամանակ, երբ մյուս դռնից ներս մտավ Մերին, իր հետ բերելով երկու արև։ Նա երկար թափառեց, աշխատելով հեռու մնալ այն փողոցից, որտեղ տղաներն ընդհանրապես հավաքվում էին, և որոնեց մռայլ տեղեր, որոնք համապատասխանում էին նրա տրամադրությանը։ Գետի մեջ մի լաստ կար, որն ասես հրավիրում էր նրան։ Նա նստեց լաստի ծայրին և մտքով խորասուզվեց գետի տխուր անհունության մեջ։ Մի պահ միայն ցանկացավ խեղտվել։ Մի անգամից, առանց այդ բանը գիտակցելու, առանց անցնելու բնության տված դժվարին ու անսովոր ուղին։ Բայց անմիջապես հիշեց իր ծաղիկը։ Գրպանից հանեց այդ ծաղիկը, որը ճմրթվել ու թոշնել էր, և դա ավելի հաստկացրեց նրա վիշտը։ Թոմն սկսեց մտածել, թե արդյոք նա կխղճար իրեն, եթե իմանար։ Կարտասվեր արդյոք, կգրկեր և կհանգստացներ իրեն, թե սառնասրտորեն շուռ կգար, ինչպես ամբողջ դատարկ, անտարբեր աշխարհը։ Այս պատկերը Թոմին այնպիսի հաճելի տառապանք պատճառեց, որ նա մտովի սկսեց պատկերացնել տարբեր ձևերով, մինչև հոգնեց։ Ի վերջո, հոգոց հանելով, վեր կացավ և մթության մեջ հեռացավ։ Ժամը 9:30 կամ 10-ի մոտերքը հասավ այն փողոցը, որտեղ ապրում էր իր պաշտելի անծանոթուհին։ Մի պահ սպասեց։ Ամբողջովին լսողություն դարձած նրա ականջին ոչ մի ձայն չհասավ։ Երկրորդ հարկի մեծ պատուհանի վարակույրի ետևից մոմի մի աղոտ լույս էր առկայծում։ Այս սենյակն է արդյոք երջանկացած անծանոթուհու լուսավոր ներկայությամբ։ Նա մագլցեց ցանկապատը Գողի պես անցավ կանաչների ու ծաղիկների միջով, մինչև հասավ այդ լուսամուտին։ Երկար ժամանակ հուզումից վեր նայելուց հետո պառկեց մեջքի վրա, կրծքին պահելով ճմրթված ծաղիկը։ Նա այդպես էլ պիտի մահանա, բացօթյա սառը աշխարհում, իր գլխի վրա ապաստան չունենալով, չունենալով գոնե մտերմիկ մի ձեռք, որ մահվան քրտինքը ճակատից սրբի, չունենալով սիրող մի դեմք, որ խղճալով խոնարհվի իր վրա, երբ վերջին պահը գա։ Կգա երջանի կառավոտը և աղջիկը կտեսնի նրան շունչ դիակը։ Արդյոք մի կաթիլ արցուն կցողեր իր անշունչ մարմնի վրա, մի փոքր հոգոց կհաներ։ Տեսնելով մի երիտասարդ փայլուն կյանք այդպես անգթորեն խամրած, այդ ժամ անժամանակ խորտակված, լուսամուտը բացվեց։ Մի սպասուհու կոպիտ ձայն խզեց սուրբ լռությունը և ջրի հեղեղը ողողեց պառկած Մարտիրոսի աճյունը։ Խեղդվող հերոսը միանգամից վեր թռավ, շուտով լսվեց արձակված քարի սուլոց, ոչ բարձր հայհոյանք, որին հաջորդեց ջարդված ապակու զնգոցը։ Մի փոքր անորոշ ստվեր անցավ ցանկապատի վրայով ու կորավ մթության մեջ։ Երբ Թոմը պարկելուց առաջ ճրակի լույսի տակ ստուգում էր թրջված հագուստները, Սիդն արթնացավ։ Գուցե նա նույնիսկ միտք ուներ ակնարկներ անելու։ Ավելի լավ համարեց լռել և իրեն հանգիստ պահել, որովհետև Թոմի աչքերում սպառնալիք կար։ Թոմը պարկեց առանց աղոթելու։ Սիդը մտքում նշեց այդ զանցանքը ևս։